Sveiki, aš Tomas Loiba, čia laida Paveldas nesensta. Šiandien esame Šnipiškėse, Vilniaus mikrorajone, kurį savivaldybė jau netrukus paskelbs paveldo dalimi, kultūros paveldo. Vienas iš kvartalų Šnipiškių, kuriame yra daug medinių namų, daug nelegalių pastatų galima ir taip sakyti, turbūt sandėliukų, netgi lauko tualetų čia yra. Tai ir visa tai nusipelno kultūros paveldo vardo. O galbūt visuma Šnipiškių yra kažkuo tai ypatinga, kad ją reikėtų paskelbti kultūros paveldo dalimi. Tai ir manysim išsiaiškinti. Ir Šnipiškės iš tikrųjų yra labai kontrastingas rajonas. Čia gali pasijausti lyg kaime eidamas tokiu kaip ir vieškeliu, bet ir visiškai moderniame miesto centre, nes už mano nugaros yra didžiausi Baltijos šalyse pastatai, dangoraižiai. Ir ten visai netoli yra ir savivaldybė. Einu išsiaiškinsiu apie Šnipiškės.
Taip pradėkim tada nuo kuri Šnipiškių dalis iš tikrųjų bus kultūros paveldo objektų, taip jau kalbant abstrakčiai, sakykime, ar yra kažkoks konkretus kvartalas ar kažkokia konkreti vieta?
Taip, aktui nustatyti buvo reikalinga pasirinkti teritoriją ir ne labai konkreti, tarp Daugėliškių, Veprių ir Kintų ir Kalvarijų gatvės.
Tai toks kvartalas gaunasi, medinių namų taip. Ten daugiausiai yra,
taip.
Ne?
Taip.
Kiek tų objektų yra sąraše konkrečiai namų, kurie iš tikrųjų yra saugotini?
Kultūros paveldo objektais pažymėti yra 8 pastatai.
Tik 8?
Tik 8. Vertingųjų savybių turintis, bet dar neištirti, nes niekas neplanuoja, jų 82 pastatai. Urbanistinės struktūros objektai yra 211. Tai vat yra tokie barai, kurios toliau projektuojant, planuojant, reikės tirti. Bet dabar šiuo aktu nebuvo tyrinėti pastatai. Aktas kalba apie urbanistinę struktūrą, apie gatvių tinklą, užstatymo tipą ir labiau urbanistinį darinį negu konkrečiai pastatus, kurie dabar, kaip ir minėjau, 8 tik tai mediniai pastatai.
Tai mes čia kalbam daugiau apie aukštingumą, kad neatsirastų daugiau tokių didelių verslo pastatų, čia tame esmė yra.
Papasakosiu istoriją, kad mes norėjom suplanuoti taisyklės, nubrėžti viziją, o kad kultūros paveldo teritorijoms nubrėžti viziją, reikia rengti specialų planą. Tam, kad mes rengtumėm specialų planą, reikia pasitvirtinti tokį va dokumentą kaip aktas. Reikia atlikti vertinimą, specialų mokslinį tyrimą. Tai pradžia yra padaryta mokslinis tyrimas, aktas, aktui nustatyta ir apsiriboti teritoriją. Ir mokslininkai įvertino, kas dar po tiek metų galėtų būti autentiška ir tikra. Ir ta teritorija pasakė, kad galimai ta urbanistinė struktūra yra nepatikytusi tarp šitų Kintų, Veprių, Kalvarijų gatvių. Ir buvo atliktas tyrimas. Taip, šitas tyrimas sako, kad mums vertinga toks morfotipas, tokia gatvių struktūra. Ką mes planuosim, tai jau specialiuoju planu kompleksinių dokumentų mes turėsim numatyti. Bet iš esmės tai buvo atsakyta, kad mažaukštė statyba, medinė architektūra, tai yra mūsų vertybė. Dabar, ką mes turim susitarti su visuomenė, tai ką mes naujo statysim pakitusiose urbanistinėse struktūrose, nes šito susitarimo ir trūko. Ir kaip įstatymas mums leidžia planuoti pagal bendrąjį planą tiesiai vieną sklypą, tai kiekvienas plėtotojas savo viziją ir atsineždavo. Nežiūrėdamas, ar šalia esantis pastatas bus vertingas ar ne, ar ten transformuosis jis ar ne. Ir aš turiu pavyzdžių, kai mes turim visą kvartalą mažaukštį ir ateina su 4 aukštais pasiūlymą dedant stalo ir sako, čia labai kontekstualu ir mes manom, kad tai yra teisinga. Tai turiu minį, kad negalima vienašališkai susitarti, nes bendrasis planas tai nebuvo vizija Šnipiškėms. O mes turim visi kartu pamatyti viziją Šnipiškėms. Po šito tyrimo, kuris buvo ir sociologinis, antropologinis, mums parodė, kad vietos gyventojai vertina tą lėtą gyvenimo būdą, vertina tą mažaukštę statybą ir nesitiki, kad čia mes viską transformuosim, pavirsdami pilaitę naujais statiniais 5 aukštais. Jie vertina šitą išskirtinumą. Tai mūsų manimu, mums reikia suplanuoti taip tą transformaciją pastatų, kad jinai išlaikytų vietos dvasę.
Vietos dvasia turbūt atsispindi ir tose 8 pastatuose, kurie yra saugomi. Ko jie ypatingi? Būtent dėl to, kad mediniai ir seni?
Tai žinoma, kiekviena ten konstrukcijų tipas, pošyba, bet jie priklausomai nuo architektūrinės išraiškos, nuo pošybos, nuo urbanistinės struktūros, tai čia kiekvienas turbūt atskirai turėtų būti nagrinėjama.
To kvartalo gyventojams praktiškai ką reiškia šitie pakeitimai?
Padaugėja galimybių gauti finansavimą. Konkrečiai, kai mes sakom, kad čia yra teritorija, teritorija, ne pastatai paveldo, jie gali pasinaudoti su savivaldybės finansavimo programa 70% kompensavimas medinių pastatų, fasadų, stogų, pagrindinių vidinių konstrukcijų tvarkybos darbams. Tai yra labai daug. Mes sakom visi ir stigmatizuojam, kad tie žmonės ten jie neturi pinigų, taip jiems ir reikia. Nu ir mes turim čia naują struktūrą sukurti, ateinantis tie, kurie turi pinigų. Tai taip neturėtų būti. Mes paveldą vertinam nesusiję su žmonių finansinė padėtim, bet suprantant, kad tam reikia lėšų, tai savivaldybė dabar jau gali finansuoti būtent tokiu intensyvumu 70%.
Dažnai būna taip, kad namus labiau apsimoka nugriauti senus ir statyti naują, pigiau gaunasi iš principo. Tai savivaldybė čia eina brangesnių kelių.
Tai, man atrodo, vienareikšmiškai, pragmatiškai mums mes viską galėtume nugriauti ir naujai pastatyti, bet savivaldybė turi atstovauti savo darbo dalį, kaip sakoma, mūsų kultūros paveldo skyrius, atsakingas už vietos lygmens teritorijos puoselėjimą, tai yra skansena. Čia yra minkštoji dalis, mes turim saugoti kultūrą ir istoriją ir šitoj vietoj pragmatizmas jau eina į antrą vietą.
Nu, kaip žiūri žmonės į tai, kad jiems, na, galima sakyti, jau tiesiog lemta gyventi tose namuose tokio tipo ir nebus galimybės nusigriauti ir pastatyti savo, sakykime, savo teritorijoje, savo privačiam sklype vieną aukščio kokio nors namo, kuris turėtų modernesnį, tarkim, žiūrint iš tos pusės modernesnį šildymo sistemą, tarkim, tą pačią ar dar kažką panašaus.
Visas tas pritaikymas yra įmanomas ir aš kaip ir sakiau, mes savivaldybė matom viziją medinės architektūros kvartalas Šnipiškės.
Ką daryti su asbestiniais stogais?
Tai jos privaloma keisti.
Savivaldybė čia prisidės prie to?
Negaliu pažadėti dėl jokios finansavimo priemonės, bet mes turim jau vien kaip tvarioji, žalioji sostinė, turim galvoti apie tvarumą, mes tai yra...
Nu, tai čia yra tiesiog
medžiaga, kuris sveikatai...
Taip, čia kas gyvena žmonėms, sakykime, kas gyvena tuose namuose. Dažnai ten matosi, kad jie stogai ir keuriai, ir asbestiniai. Čia savivaldybė ir tai skelbia kaip paveldą kažkokį?
Tai nėra paveldas. Aš ir sakau, mes nepaveldinam pastatų, mes kol kas...
Na, tai stogai ne, ne?
Jo.
O lauko toletai?
Nu, ir jie ne.
O kodėl ne?
Nematom ten vertybės.
Gerai, o kiti nelegalus pastatai, sandėliukai, sakykime. Dėl to, kad čia lengviausia taip ir pasigaus. Sakykime, kvartalą paskelbė kultūros paveldų, nu tai viskas tada ten kultūros paveldas. Bet taip nėra. Tai, tualetai, sandėliukai, tai, ne.
Toks ir tikslas, kad mes pradėtumėm planuoti. Akivaizdu, kad nei lauko tualetas nebus vertinga, nei asbestinis stogas nebus vertingas. Ir tą daro profesionalai, architektai, pasako, žiūrėkit, iš viso šito bardakėlio yra vertinga šitas ir šitas. Jeigu norit pristatyti, integruoti, galima, kad nepažeistumėt, nežinau, vertingų savybių, kas tai būtų stogo tipas, ne danga, o ten ar langinės, ar kažką. Ir mes turim tų profesionalų gebėjimų, kaip mes galim prikelti tos pastatus naujam gyvenimui ir pritaikyti jiems ir sanitarinės visos sąlygos, kad būtų ir atitiktų visus.
Taip, prie šitų remontų savivaldybė yra pasiryžus prisidėti, lygiai taip pat prie to pačios stogo dangos keitimo.
Prie tvarkybos darbų, tai yra, kas susiję su paveldu, 70% intensyvumą gali atgauti patys.
O šildymo sistemos kiekvienose namuose, jos irgi tampa dėl to, kad kažkas namie galbūt turi 100-metį koklinį krosnį, sakykime, 100-metį. Tai tai yra vertybė, ar ne?
Pati krosnis gali būti kaip ir vertybė.
Bet jinai netitinka prieš gaisrinių reikalavimų.
Bet jau planuojant pastatą, būtent reikės įvertinti visus reikalavimus, bet o paveldo pastatams tada ir senamiestį. Jeigu mes pasižiūrėsim, mūsų senamiestis netitiktų didžiąją dalį miestelinių reikalavimų. Nes tai yra tuo metu statyta ne pagal kokius standartus. Mes kalbam standartus apie naujai statybai. Tai žinoma, jeigu būtų nauja architektūra, tai jau čia su visais reikalavimais mes turėtumėm sutilpti. Bet šildymo būdas, kaip jūs sako, taip pat turi būti vėlgi tvarus ir tas kietas kuras po įstatymo pakeitimo turėtų dinkti iš mūsų.
Kaip sekasi jo atsikratyti?
Nu, tai jau čia savivalda padarė savo darbą tarybos sprendimu, bet dar reikalingi ir vyriausybės sprendimai įstatymo.
Kaip nekilnojamo turto vystytojai vertina naują ateinančią tvarką?
Cituoju, jie yra šokę, jie daug kas sako, kad nežinojo, nors dar vakar buvau susitikime su plėtotais, tai kam reikėjo, tas žinojo jau seniai, nes mūsų įtrauktis buvo tikrai nepaslaptis, nuo vasario mėnesio mes kalbėjom, taip mes kalbėjom plačiom temom apie pačią Šnipiškių viziją, bet pats aktas yra, nėra kažkoks diskusijų objektas. Pats
bet
aktas,
kodėl jie yra šokę?
Jie yra šokę, nes jie turėjo savo lūkesčių statyti tai, ką leidžia bendrasis planas, nevertinant istorinių pastatų, nes jiems tai atrodo nevertinga. Jie iš karto mano, kad Šnipiškės yra vertos nugriauti. Iš tikrųjų, tas naratyvas sklandė visus jau gerus 30 metų, kai nepriklausomybės, kaip čia viskas keisis ir kaip čia viskas, nugi čia ne kaimas, reikia mes, kad virstumėm į miestą. Ir realiai buvo tų minčių, kaip čia plėtotai iškels namukus į Pavilnį, kaip mes čia saugosim tą rezervatą, iškelsim už miesto, nes čia yra centro teritorija. Ir tai viso neįvyko, tai viso tai neįvyko, nes gyventojai patys turi teisę spręsti, kokio aplinkoje jie gyvena, ar jie gali parduoti tą būstą, ar jie nori keistis į 5 aukščius. Nes keistis tai nori labiausiai plėtotai, bet vietos gyventojai, kurių beje yra 2 tipai, sena kuriai ir nauja kuriai, labai skiriasi jų matymai. Ir čia, žodžiu, kelios grupės susiduria, gyventojai gal tyliau labiau atstovauja savo nuomonę, nors jie buvo labai aktyviai įsitraukę ir tikrai, aš pati dalyvau tos įstukimuose, kur kelias 10 žmonių parašo savo manifestą, čia keliasi menininkai, jie nori tos kokybės, būrėsi, kodėl ateinantis plėtotojai nori už juos suplanuoti jų gyvenimo būdą. Va čia yra esminis klausimas, nes mes turim susitarti. Tai grįžtant prie šito plėtotojai, taikė maksimalius pagal bendrąjį plano rodiklius, nes nebuvo tos vizijos ir vizija jo buvo jų galvoje. Tai dabar, kai mes savivaldybė planuojam teritorijas ir sakom, negalima po vieną sklypą planuojam viską iš eilės, tai jų tos nerimas, kad galimai bus mažesnis tas aukštingumas. Ir gavom iš jų ir pasiūlymų, ir specialusis planas turės savo įtraukimo formų, pasiūlymo gavimo, svarstymo, viešumo. Tai čia tai tik prasidės visa šitą istoriją. Jau kitais metais mes inicijuosim tą teritorijų planavimo rengimą ir visi norintis galės pareikšti savo siūlymus, nuomonės.
Iš savivaldybės traukiame tiesiai iš Šnipiškės, kur kalbėsime su Darium Pocevičium. Jis yra Vilniaus miesto tyrinėtojas ir visus turistus, kuriems veda ekskursijas, atsiveda iš Šnipiškės. Kodėl? Dabar ir papasakosiu. Tai mes dabar ir esam Šnipiškių mikrorajone. Šnipiškių istorija, kokia ji yra, apie ką šitas rajonas?
Iš tikrųjų, tai mes esam istoriškai ne Šnipiškėse, o Šiaudinėje.
Šiaudinėje?
Šiaudinėje esame.
Tai vadinasi šitas kaimas, ar ne?
Nu, ne kaimas, priemiestis, sakykime. Ir tai yra įdomu, kadangi visi trys priemiešiai į rytus, į vakarus ir į šiaurę buvo pavadinti pagal tose vietose stovėjusių karčiamų pavadinimus. Tai va, Antakalnis Pospieška. Ten buvo Pohulenka į vakarus, o į šiaurę buvo Slomenka arba Solomenka arba Šiaudinė. Nu, tai yra buvo Šiaudinės karčiama, nu va, ir prigijau 19 amžiaus antroji pusėje žemėlapiuose žymimo, taip. Šiaudinė čia yra jo. Tai dabar iš to buvo daug gatvių Šiaudinių, Šiaudinės pirmoji gatvė, Šiaudinės antroji, paskui skersgatvių tais pavadinimais. Dabar, man rodos, yra toj pusėje, tik tai viena Šiaudinės gatvė, gatvelė tokia trumputė išlygusi. Tai va, ir tarptų vat, 2 gatvių, nu, vienas kelias vedantis į Ukmergę, kelias vadinasi, o kita gatvė Kalvarijų, kuri vedė į Kalvarijų bažnyčią ten ir į Verkių pusėje. Tai buvo tyrai, iš esmės, 19 amžiaus to Šiaudiniai, buvo nieko tarp jų ir buvo, nu, pavienės sodybos, medinės daugiausiai. Na va, ir paskui 1875 buvo jau priimtas toksai planas, kaip tą rajoną užstatyti. Tai yra, buvo duotos, nutiestos nu, virtualios gatvės ir, tarkime, ten suteiktos tam gatvių pavadinimai iš Rusijos imperijos ten pietų regiono. Tarkime, va dabar, kur yra Saracenų gatvė, ten buvo Caricino, tai yra dabartinio Volgogrado gatvė pietose Rusijos. O kur dabar yra Giedraičių gatvė, tai buvo Chivos gatvė. Chiva yra Uzbekijoje dabartinė, Uzbekistanas. Mm. Tai va, ir paskui chaotiškai tos gatvės buvo kaitaliojamas, pavyzdžiui, pagal skambėsi Caricino, Saracenų, žodžiu. Tai va, labai atitinka tą chaotišką rajono tą formavimus eigą, nes iš tikrųjų nepavyko tų gatvių išlaikyti ir kai žiūri tuos planus, vat, na, 19 amžiaus antros pusės, 20 amžiaus pirmos pusės, tai sklypai skiriami tokio prilipdymo principo. Labai sunku juose orientuotis, nes nėra tų gatvių, o yra tokie kaip keliukai tarp sodybų arba takeliai ir prilipdamas sklypas prie kito sklypo žodžiu. Ir visas tas užstatymas vyko tokiu sodybiniu principu, ne gatviniu, kaip, kaip daugelio mieste, sakykime. Tai vat, mes labai džiaugiamės, kai Lietuvos kaimai urbanistiškai yra gatvinis išplanavimas. Tai čia yra vertingoji savybė, o čia yra visiškai atvirkščiai, yra mieste, tačiau sodybinis išplanavimas, jo, tai yra kaimietiškas, kaimiškasis jo. Nu va, ir tokiu būdu visa tai vyko iki pat ir tarpukarių, žodžiu, tie takeliai, kurie numatyti planuose, jie išnykdavo, žodžiu, ten taip, savavališkai užimdavo tuos takelių, žodžiu, užstatydavo. Ir iki pat 63 metų, kai sovietinė valdžia pirmą kartą nusprendė visą tą, sakykime, na, medinių arba lūšnų, kaip jie tada vadino, nevertingų kvartalą nušluoti, buvo parengtas žymių architektų, ten broliai Nasvyčiai, Čekanauskas ir Brėdikis, Žalgirio mikrorajonas. O dabar bus didžiulis Žalgirio mikrorajonas. Iškeldinsim visus gyventojus į naujus rajonus, jau pradėtų statyti ir Žirmūnus, ir visus kitus.
Būtus jiems skirti.
Būtus, ir čia bus naujas rajonas su senamiestį imituojančiomis architektūrinėmis kalbomis. Jo, tai yra aukštingumas, linguos, banguos taip pat.
Taip planuota buvo.
Jo, nuo 12 aukštų iki ten, iki 3, iki 4. Nu ir tokiom vat bangomais. Dėja, paskaičiuota, kiek ten milijonų tų rublių kainuos iškeldinimai ir ha-ha-ha. Ir nepavyko. Čia yra įdomios paralelės Vilniaus ir Barcelonos. Vat tais pačiais metais, apie 63-5 metus buvo Barceloneta toks, na, pajūrio rajonas. Irgi lūšnų ten gyveno tie romai, taburai keli buvo, čigonai, žvėjai. Irgi medinių namukų kvartalas, jį nušlavė, vat įgyvendino ten projektą, beveik visą paliko turistam tokią siaurą rėžį su labiau mūriniais namais. Tai va, o Vilniuje šito padaryti nepavyko, buvo kelios bangos to Žalgirio rajono įgyvendinimo, bet 67-68 jau visai visuomeniai buvo paskelbta, kad viskas bus. Ir laikraščiai daug rašė, paskui 79 po 10 metų dar antra banga buvo, bet vėl dėl finansinių problemų nepavyko. Ir paskui tik tai jau prieš sąjūdiniais metais, 85 buvo trečioji banga, tai vat jinai jau ne tokio globalaus tokio masto buvo, o atkasti po gabaliuką ir buvo pradėta vat nuo Kalvarijų ir Krokuvos sankryžos buvo. Ir ten buvo pastatyta tokia, tiems laikams itin moderni audio-video aparatūros parduotuvė Orbita, ten su perklausų salėm tokiom. Paskui buvo Ibrahimas ten, kilimų parduotuvė kažko, dabar mes nugriautas visai. Ir atsirado, man rūs, ar trys monolitiniai tie 12 aukščiai, va čia toj pusėje. Tai va tokio atkandimo būdu buvo pradėta. Na, paskui ir tais naujaisiais laikais irgi puoselėjo planus visaip pasielgti su tuo rajonu ir naudoja tą pačią taktiką kaip 85-89 metais. Jo. Tai yra kandžiojimo, aš kaip supratau dabar.
Po truputį
jo šonu suvalgyti tą rajoną. Tai va, dabar architektūrinė vertė šito rajono viso yra minimali, akivaizdu. Jinai yra mažesnė negu, tarkime, Žvėryno, ten, kadangi tų paskirų namų medinės architektūros su vertingomis savybėmis yra mažiau. Jų yra ir įtraukta į paveldą, bet ne tiek daug kaip Žvėryne arba ten netgi Markučiuose. Tai va, bet čia yra svarbiausias ne architektūrinė vertė, o urbanistinė. Urbanistinė tas, vat, minėtas mano sodybinis užstatymo principas, kuris yra Vilniuje unikalus, jo daugiau niekur nėra, tai yra kaimas mieste, vat, toksai. Ir tas chaotiškas, sakym, natūralus tas, to rajono plėtros būdas irgi yra, na, niekur na, niekur Vilniuje daugiau neišlikę, nes, tarkime, ten visur yra suliniuotos gatvės, arba ten naujamėsis, arba kitur, tie naujieji mikrorajonai, ten viskas yra išplanuota. O čia yra pasilikęs toks vat, užkaboris, kuris, na, tiesiog tą liudyje, tą vat, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios architektūrinė mintį. Ir ta architektūrinė mintį nesakykim valdžios galvų, o pačių miestiečių. Kaip jie susikėlė į Vilnių iš provincijos daugelis, bandė tą atgaivinti čia širdžiai artimą kaimietišką, sakykime, gyvenimo būdą ir kaimietišką išplanavimus pasidarė, žodžiu, tai va. Ir dabar įdomu, kad va, tas vertingiausias, mano supratimu, tai yra tas tarp Krokuvos, Fino, Kalvarijų ir Šilutės, man rodos. Ir Giedraičių galima priskaičiuoti, va tas va, kvadratas, taip. Sakykime, į kurį galima patekti, man rodos, iš 5 pusių, bet įeinant į jį, tu iškart neturi praėjimo, nerandi. Tiesiog tu atsiduri kažkokiam kieme, kur yra užstatyta. Ir vėl tai grįžti atgal, žodžiu, tas vat rajonas yra toksai, tai su Laisvuoju universitetu, kai mes čia darydavom kelionės, aš buvau suradęs tokį praėjimą, keurai per visą tą, bet ten reikėjo eiti truputį vartelius perlipti vienus, ten, žodžiu, tai huliganiškai elgtis, žodžiu. Tai va, tai ir iš visų pusių taip yra patenkyje klavietės ir tokio, vat, sakym, Nu, nepriima tavęs tas vat, rajonas, liktai su savo taisyklėmis jisai gyvena ir mes vat, atėjūnai ten iš miesto, iš Antakalnio, iš kitur, esame kaip priversti išeiti iš jo žodžių. Jisai vat, toks unikalus savo tokį, uždarumu, savo taisyklėmis ir savo to vat, archaišku, sakykime, gyvenimo būdu, nu, kaimietišku, sakykime, ne, kuris miestui yra nebūdingas.
Bet čia ir fotografams iš tikrųjų yra ką veikti. Fotografas atėjęs čia... tie kampų gali rasti su tais dangoraižiais ir medinukais.
Kontrasto principas, kadangi vis tiek, sakau, vat, jau daug metų bandyta tuo atsikratyti, vat, nemiestišku tuo reliktu, bet vis nepavykdavo. Ir jisai vat, darosi vis labiau įdomesnis, kadangi ir dabar vat, Barcelonetoje yra stovi monumentas. Tai vat, nu, patys nugriovė, tos, tiesiog su buldozeriais nušlavė monumentas, tam Barcelonetai, ten nuotraukos yra padėtos. Ir vat, dabar daugelis gailisi, kad galėjo palikti... daug tų vat lūšnų ar tų medinių kvartalų ten daugiau, o paliko tik tai labai nedaug. Tai va, tai kažkas būtų panašaus, jeigu mes paliktume dabar vat palį Giedraičių gatvį ir iš abiejų pusių ten namus, o visą kitą statyti.
O kas čia užstatyta šitais dangoraižiais, yra daug kažkokios kultūrinio paveldo vertės prarasta?
Ar ne? Ne, nu tai dangoraižiai visur dangoraižiai, ta prasme, jie tie stikliniai.
Bet aš turiu omeny, kas jau užstatyta, nes jie neseniai yra namai juk.
Kas čia buvo?
Jo.
Nu, tai čia buvo tų mūrinukų labiau, tų pastatų, jie buvo nugriauti. Jo. Mhm. Kadangi yra to va, šiaudinėje, vadinkime, mane tas senovinių pavadinimų, yra ir mūrinių namų, ir kai kurie yra irgi paveldiniai, bet tai retenybė. Retenybė ir sakau, vertingiausios savybės, ne atskiros, ten ne kažkokia langinė. Ten,
ne kažkoks net konkretus pastatas taip, labiau.
Taip, čia bendrai, galima, ten antram plane lieka, o pagrindinis tai yra va, tas va, saudybinis užstatymo būdas, kuris yra unikalus ir manau, kad gal kokiam va, didesniam ten mieste, ten kur nors dar yra likę, ten Anykščiuose kur nors va, tokių. Bet didžiuosiuose miestuose jau nebelikė ir čia yra nu, fenomenas, jau sakyčiau.